reciproca venĝo. Iam instruisto havis du lernantojn. Li suferis de piedmaŭsano. Li do ordonis ambaŭ lernantojn ĉiam masaĝi aparte po unu el la piedoj. La lernantoj malamikiĝis kaj ĵaluzis unu kontraŭ la alia. Ĉe la foresto de unu, la alia per ŝtono rompis la piedon masaĝitan de li. Kiam li revenis, li koleris de tio kaj ankaŭ rompis la piedon masaĝitan de la alia por sin venĝi.